Rogers.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่11กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโอบามาเพิ่งจบการกล่าวปราศัยเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ในการปราบปรามขบวนการรัฐอิสลามหรือไอซิลในอิรักและซีเรียประธานาธิบดียูเครนระบุว่ารัสเซียได้ถอนทหาร 70% หรือมากกว่า2ใน3ออกจากยูเครนแล้วและนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคมเมรอนขอร้องไปยังชาวสกอตว่าอย่าทำร้ายจิตใจตนในการลงประชามติสัปดาห์หน้าว่าสกอตแลนด์จะแยกเป็นอิสระจากสหราชอาณาจักรหรือไม่นะครับในส่วนสำคัญวันนี้เรามีรายงานเรื่องภัยคุกคามจากกลุ่มไอซิลเนื่องในวันครบรอบ13ปีเหตุการณ์โจมตีสหรัฐหรือ9/11ในวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับตามด้วยรายงานวิเคราะห์เรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากชาวสกอตลงมติว่าจะแยกตัวเป็นอิสระจากเครือจักรภพปิดท้ายด้วยเรื่องของ Rice Bucket Challenge ไม่ใช่ไอซ์นะครับแต่เป็น Riceหรือข้าวที่คนอินเดียนำมาท้ากันในโลกออนไลน์แทนการเทน้ำหรือน้ำแข็งจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาเพิ่งจบการกล่าวปราศัยเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ปราบปรามขบวนการรัฐอิสลามหรือไอซิลในอิรักและซีเรียโดยในการปราศัยครั้งนี้ประธานาธิบดีโอบามาอธิบายถึงภัยคุกคามด้านความมั่นคงจากกลุ่มไอซิลและแผนรับมือภัยคุกคามดังกล่าวนะครับรวมถึงการเพิ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในอิรักและซีเรียแต่ยืนยันว่าจะไม่ส่งทหารหรือกองกำลังทหารเข้าไปในอิรักและซีเรียเพื่อปราบกลุ่มไอซิลแต่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรของสหรัฐนะครับนอกจากนี้ประธานาธิบดียังบอกด้วยว่าขบวนการรัฐอิสลามนั้นไม่ใช่ทั้งอิสลามและไม่ใช่รัฐเพราะไม่มีศาสนาไหนที่สอนให้สังหารผู้บริสุทธิ์นะครับก่อนหน้านี้ผู้นำรัฐสภาสหรัฐหลายคนได้ออกมาแสดงความเห็นก่อนที่ประธานาธิบดีโอบามาจะขึ้นกล่าวปราศัยว่าประธานาธิบดีโอบามาต้องการการอนุมัติจากรัฐสภาสหรัฐก่อนที่จะเพิ่มการโจมตีทางอากาศใส่ขบวนการรัฐอิสลามแต่ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนเชื่อนะครับว่าตนมีอำนาจที่จะสั่งการเรื่องนี้ได้โดยตรงก่อนหน้านี้เช่นกันประธานาธิบดีโอบามาได้อนุมัติงบประมาณ25 ล้านดอลลาร์ให้กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐเพื่อใช้ในการฝึกกำลังพลและจัดหาความช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการทหารให้กับรัฐบาลอิรักและชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดนอกจากนี้ยังมีแผนจะสนับสนุนความช่วยเหลือให้กับกองกำลังไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในซีเรียที่กำลังต่อสู้ทั้งกับกลุ่มไอซิลและกองกำลังของรัฐบาลซีเรียด้วยทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีซึ่งเดินทางเยือนกรุงแบกแดดในวันพุธกล่าวว่าตนสนับสนุนให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอิรักเฮเดอร์อัลอาบาดีเร่งจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่ประกอบด้วยชาวมุสลิมนิกายซุนนีและชีอะรวมทั้งชาวเคิร์ดและถือเป็นปัจจัยสำคัญในการต่อสู้กับกลุ่มไอซิลในอิรักนะครับอีกด้านหนึ่งครับกลุ่มติดอาวุธที่อ้างว่ามีความใกล้ชิดกับขบวนการรัฐอิสลามขู่ว่าจะลอบสังหารพนักงานของบริษัททวิตเตอร์ในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยคำขู่ดังกล่าวปรากฏอยู่ในข้อความในบัญชีทวิตเตอร์ชื่อดอลลามูนซึ่งบอกว่าลูกจ้างทุกคนของทวิตเตอร์ในซานฟรานซิสโกควรระวังตัวให้ดีเพราะอาจมีมือสังหารรออยู่หน้าประตูทางด้านผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายที่เซนต์แมรีสUniversity School of Law ในรัฐเท็กซัสดร.เจฟฟรีย์แอดดิคอตให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ว่าเวลานี้ผู้ก่อการร้ายต้องการเผยแพร่ข้อความในลักษณะก่อความรุนแรงในโลกออนไลน์เพื่อรับสมัครผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกับกลุ่มนักรบมุสลิมกลุ่มไอซิลกลุ่มนี้นะครับซึ่งถูกมองว่าประสบความสำเร็จกว่ากลุ่มอัลไคดากลุ่มฮามาสและกลุ่มเฮสโบลาดร.แอดดิคอร์ดยังบอกด้วยว่าปัจจุบันมีคนอเมริกันมากกว่า100คนที่เข้าร่วมกับกลุ่มไอซิลในอิรักและซีเรียจึงมีความเป็นไปได้ที่หนึ่งในนั้นอาจกลับมาก่อการร้ายหรือลอบสังหารใครคนใดคนหนึ่งในอเมริกาจริงๆ ทางด้านโฆษกของ Twitter กล่าวกับ VOA นะครับว่าทางบริษัทกำลังตรวจสอบความถูกต้องของข้อความข่มขู่ในบัญชี Twitter ดังกล่าวแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่ามีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยที่สำนักงานใหญ่ของ Twitter ในนครซานฟรานซิสโกแล้วหรือไม่นะครับครับและขณะที่วันครบรอบ13ปีการโจมตีผู้ก่อการร้ายการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่นิวยอร์กเมื่อวันที่11กันยายนปีพ.ศ. 2544กำลังจะมาถึงนะครับความวิตกกังวลในหมู่ผู้ที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงของกลุ่มประเทศตะวันตกก็เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับโอกาสที่กลุ่มอิสลามิกสเตทหรือที่เรียกย่อๆว่าไอซิสหรือไอซิลนั้นอาจก่อการโจมตีในสหรัฐและยุโรปได้ในช่วงนี้นะครับผู้สื่อข่าวอัยชาแทนซีมส่งรายงานเรื่องนี้มานะครับและคุณจำเริญตันสมบุญเรียบเรียงเสนอครับ
ความระแวดระวังภัยในช่วงวันที่11กันยายนของปีนี้มีสูงกว่าปกติจากการขึ้นมามีบทบาทอย่างรวดเร็วรวมทั้งชัยชนะด้านการทหารของกลุ่มที่ใช้วิธีการอย่างโหดเหี้ยมซึ่งเรียกตัวเองว่าไอซิสหรือไอซิลทั้งในอิรักและซีเรียรวมทั้งจากรายงานที่ว่ามีพลเมืองอเมริกันและผู้ที่ถือสัญชาติของประเทศอื่นๆในยุโรปจำนวนมากเดินทางไปยังตะวันออกกลางเพื่อร่วมเป็นนักรบให้กับกลุ่มไอซิลและเรื่องนี้ได้ทำให้นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเกรงว่าคนเหล่านี้อาจเดินทางกลับประเทศที่ตนมีสัญชาติอยู่อย่างเช่นสหรัฐหรืออังกฤษเพื่อสร้างเหตุการณ์รุนแรงขึ้นได้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาอังกฤษได้ยกระดับของภัยคุกคามขึ้นเป็นระดับที่เรียกว่าซีเวียหรือรุนแรงซึ่งหมายความว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากที่จะเกิดการโจมตีถึงแม้จะยังไม่ใกล้เข้ามาก็ตามและนางเทเรซาเมย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษได้กล่าวว่าภัยคุกคามของเรื่องนี้มาจากการที่พลพรรคของกลุ่มไอซิลบางส่วนถือหนังสือเดินทางหรือเป็นพลเมืองของอังกฤษและประเทศอื่นๆในยุโรปนั่นเอง
The increase in the threat level is related to developments in Syria and Iraq where terrorist groups are planning attacks
แต่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ทราบถึงภัยคุกคามที่ชัดเจนจากกลุ่มไอซิลถึงแม้ว่าโอกาสครบรอบของเหตุการณ์11กันยายนจะมีความสำคัญสำหรับการโฆษณาชวนเชื่อของผู้ก่อการร้ายก็ตามอย่างเช่นเมื่อ2ปีที่แล้วในช่วงของวันที่11กันยายนได้มีการโจมตีสถานกงสุลสหรัฐที่เมืองเบงกาซีของลิเบียทำให้มีเจ้าหน้าที่อเมริกันเสียชีวิต4คนซึ่งรวมถึงทูตสหรัฐประจำลิเบียด้วยอย่างไรก็ตามศาสตราจารย์โยนาอเล็กซานเดอร์ผู้อำนวยการโครงการศึกษาการก่อการร้ายของสถาบันโพโตแมคอินสติทิวต์ได้ชี้ว่าขณะนี้ภัยคุกคามต่อสหรัฐกำลังเพิ่มสูงขึ้น
They just threatened the United States that they are going to mount attacks against the U.S. which are going to be worse than the U.S.
อาจารย์โยนาอเล็กซานเดอร์ยกตัวอย่างว่ากลุ่มก่อการร้ายกลุ่มหนึ่งในโซมาเลียซึ่งเป็นเครือข่ายของอัลไคด้าคือกลุ่มอัลชาบาบได้ประกาศว่าพวกตนจะทำการโจมตีต่อสหรัฐและจะเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายกว่าที่สหรัฐได้เคยประสบมาในอิรักและอัฟกานิสถานเสียด้วยซ้ำไปนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงชี้ว่ากลุ่มก่อการร้ายอย่างเช่นอัลชาบาบหรือไอซิลมีกลุ่มคนอเมริกันหรือชาวยุโรปเป็นแนวร่วมอยู่และได้รับการฝึกอบรมซึ่งคนเหล่านี้สามารถนำอาวุธหรือวัตถุระเบิดอื่นๆกลับไปอย่างประเทศของตนได้และคุณแคทเธอรีนซิมเมอร์แมนแห่งสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์อินสติทิวต์ก็ชี้ว่าในขณะนี้กลุ่มก่อการร้ายอย่างเช่นกลุ่มอัลไคด้ามีความสามารถในการพัฒนาระเบิดซึ่งไม่สามารถตรวจจับได้ด้วย
The first bomb that AQAP sent to the United States was concealed in the underwear of the bomber and it actually traveled throughout Europe before coming here
คุณแคทเธอรีนยกตัวอย่างว่าระเบิดรุ่นแรกที่กลุ่มอัลไคด้าส่งเข้าไปในสหรัฐนั้นซุกซ่อนอยู่ในชุดชั้นในของมือระเบิดและมือระเบิดก็สามารถเดินทางผ่านทวีปยุโรปมาถึงสหรัฐได้สำเร็จด้วยอย่างไรก็ตามในขณะนี้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐกล่าวว่าตนมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีใช้อยู่แต่ก็ได้เริ่มติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักรบต่างชาติในซีเรียด้วยเช่นกันครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
อ ขอบคุณครับคุณจำเริญครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของกลุ่มไอซิลหรือไอซิสนะครับในซีเรียและก็อิรักคราวนี้ข้ามกันมาที่ยูเครนครับประธานาธิบดียูเครนเปโตรโพโรเชนโกกล่าวว่ารัสเซียได้ถอนทหาร 70% หรือมากกว่า2ใน3ออกจากภาคตะวันออกของยูเครนแล้วตามรายงานข่าวกรองที่ได้รับมานะครับก่อนหน้านี้ทางองค์การนาโต้ได้ประเมินว่ามีทหารรัสเซียอยู่ในยูเครนประมาณ 1,000 คนซึ่งเชื่อว่าช่วยเหลือกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ฝักใฝ่รัสเซียในการต่อสู้กับรัฐบาลยูเครนแต่รัสเซียปฏิเสธข่าวที่ว่านี้แม้ว่าทางผู้นำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนยอมรับว่ามีทหารรัสเซียมาช่วยในการรบจริงเมื่อวานนี้สำนักข่าวของรัสเซียรายงานอ้างคำพูดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่กล่าวกับประธานาธิบดีโพโลเชนโกทางโทรศัพท์ว่าตนจะร่วมมือยุติความขัดแย้งในยูเครนอย่างสันติวิธีรายงานดังกล่าวเปิดเผยออกมาในขณะที่สหรัฐและสหภาพยุโรปเตรียมเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อรัสเซียนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินยืนยันในวันนี้ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่กรุงมอสโกว่ารัสเซียจะตอบโต้ต่อภัยคุกคามจากชาติตะวันตกและ ว่าวิกฤตการณ์ในยูเครนขณะนี้ประเทศตะวันตกเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเป็นข้ออ้างในการเพิ่มอำนาจขององค์การนาโต้ขึ้นมาอีกครั้งเห็นได้จากที่มีการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธในรัฐอลาสก้าของสหรัฐและในยุโรปตะวันออกรวมถึงการสั่งสมกำลังทหารของนาโต้ในยุโรปด้วยนะครับก่อนหน้านี้องค์การนาโต้ประกาศจัดตั้งกองกำลังตอบสนองฉุกเฉินซึ่งประธานาธิบดีบารักโอบามาบอกว่าเป็นการตอบสนองต่อความก้าวร้าวหรือภัยคุกคามของรัสเซียในภาคตะวันออกของยูเครนนะครับอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียจะตอบสนองต่อการขยายอำนาจของนาโต้ครั้งนี้ด้วยการเพิ่มศักยภาพด้านการทหารของรัสเซียขึ้นมาเช่นเพิ่มประสิทธิภาพของระบบป้องกันนิวเคลียร์จรวดขีปนาวุธระยะไกลตลอดจนระบบป้องกันตนเองทางอวกาศอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีปูตินยืนยันนะครับว่ารัสเซียไม่ได้เข้าร่วมในการแข่งขันสะสมอาวุธครั้งใหม่แต่อย่างใดขณะเดียวกันครับในวันพุธรัสเซียประกาศความสำเร็จในการทดลองจรวดมิสไซล์บูลาว่ารุ่นใหม่ที่ยิงจากเรือดำน้ำและยังสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้อีกด้วยนะครับเกี่ยวกับยูเครนอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียเซอร์เกย์โชยกูกล่าวว่ายูเครนต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 ถูกยิงตกในภาคตะวันออกของยูเครนเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนน่านฟ้าของยูเครนคำกล่าวของรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียมีขึ้นระหว่างการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีกลาโหมของมาเลเซียฮิชามุดดินฮุสเซนนะครับรัฐบาลประเทศตะวันตกกล่าวหาว่ารัสเซียเป็นผู้จัดหาอาวุธรวมทั้งฐานยิงจรวดต่อต้านอากาศยานให้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนจนนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่ทำให้มีผู้โดยสารและพนักงานบนเครื่องบินเสียชีวิต298คนเมื่อวันที่17กรกฎาคมรายงานการตรวจสอบกล่องดำที่เปิดเผยในวันอังคารระบุด้วยว่าเที่ยวบิน MH17 หักกลางอากาศหลังจากถูกยิงด้วยวัตถุที่มีกำลังแรงสูงและแตกกระจายเป็นเสี่ยงๆก่อนที่จะตกลงสู่พื้นดินแต่รายงานไม่ได้ระบุนะครับว่าฝ่ายใดเป็นผู้ยิงเครื่องบินลำดังกล่าวครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ VOAยังอยู่ในยุโรปนะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดเคมิลอนกล่าวขอร้องไปยังชาวสกอตว่าอย่าทำร้ายจิตใจของตนในการลงประชามติในสัปดาห์หน้าว่าสกอตแลนด์จะแยกเป็นอิสระจากสหราชอาณาจักรหรือไม่นะครับนายกรัฐมนตรีเคมิลอนเดินทางไปยังเมืองเอดินบะระในวันพุธและได้เน้นย้ำกับชาวสกอตที่นั่นถึงประวัติศาสตร์ยาวนานและความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างสกอตแลนด์กับอังกฤษและบอกด้วยว่าจิตใจตนคงแตกสลายถ้าทั้งสองประเทศที่เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันต้องแยกจากกันจริงๆการลงประชามติจะมีขึ้นในวันที่18กันยายนหรือวันพฤหัสบดีหน้านะครับซึ่งในการสำรวจผลคะแนนความนิยมล่าสุดสำรวจความเห็นของประชากรนั้นชาวสกอตบ่งชี้นะครับว่าเวลานี้คะแนนเสียงคู่ขี้กันมากกล่าวคือมีทั้งฝ่ายที่ต้องการให้แยกตัวออกจากอังกฤษและฝ่ายที่ไม่อยากในระดับที่พอๆกันนะครับ ผู้สื่อข่าวเฮนรี่ริชเวลส่งรายงานเรื่องนี้มานะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงนำมาเสนอครับนำมาเสนอครับ
เวลานี้มีนักการเมืองจากกรุงลอนดอนหลายคนขึ้นไปร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการแยกตัวของสกอตแลนด์อยู่ที่นครเอดินบะระนะคะ
But I want to make sure that they hear how much the rest of the United Kingdom also cares and wants to say to them very clearly
นายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษกล่าวว่าต้องการจะมาพูดให้ชาวสกอตได้รับฟังว่าส่วนอื่นๆของสหราชอาณาจักรไม่อยากเห็นสกอตแลนด์แยกตัวออกไปแต่ก็ยอมรับนะคะว่าชาวสกอตจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีแคมรอนให้ความเห็นชอบกับการลงคะแนนเสียงแสดงประชามตินี้เมื่อ2ปีที่แล้วและแม้สกอตแลนด์จะมีรัฐสภาของตนเองแต่มีอำนาจจำกัดในการขึ้นอัตราภาษีและลอนดอนยังเป็นผู้วางนโยบายทางเศรษฐกิจและการต่างประเทศนะคะประเด็นสำคัญอันหนึ่งในการพิจารณาว่าจะแยกตัวเป็นอิสระจากสหราชอาณาจักรหรือไม่คือประเด็นทางเศรษฐกิจคาดกันนะคะว่าราวๆ 90% ของบ่อน้ำมันของสหราชอาณาจักรอยู่ในบริเวณน่านน้ำของสกอตแลนด์รัฐบาลสกอตแลนด์กล่าวว่าน่าจะมีน้ำมันเหลืออยู่อีกราวๆ 24,000 ล้านบาร์เรลแต่รัฐบาลของสหราชอาณาจักรให้ตัวเลขราวๆ 15,000 ล้านบาร์เรลค่ะอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเป็นเรื่องยากที่จะคาดคะเนรายได้จากการเก็บภาษีน้ำมันที่ตรงกับความเป็นจริงนอกจากเรื่องน้ำมันแล้วแอนดรูว์แมคเคนซี่สมิธซึ่งไม่เห็นด้วยกับการแยกตัวออกไปบอกว่ายังมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอีกมากค่ะ
I just feel we're going into something absolutely into an abyss of the unknown that the Yes campaign
เขากล่าวว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดไม่ได้เลยฝ่ายที่ต้องการให้แยกตัวเสนอแนะเรื่องที่ฟังแล้วตื่นเต้นแต่ไม่แน่ว่าจะเป็นจริงขึ้นมาได้นะคะแต่เคนนี่แอนเดอร์สันของกลุ่ม Business for Scotland โต้ว่าการเป็นอิสระจะปลดปล่อยสกอตแลนด์จากแอกทางเศรษฐกิจของลอนดอนค่ะ
If we're independent, we can put our unique interests, whiskey, oil, gas, fishing, engineering, education.
ผู้สนับสนุนให้สกอตแลนด์แยกตัวออกจากสหราชอาณาจักรผู้นี้เชื่อว่าถ้าสกอตแลนด์เป็นอิสระก็จะสามารถจัดลำดับความสำคัญให้กับธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ของสกอตแลนด์ได้เองเช่นการผลิตวิสกี้น้ำมันแก๊สธรรมชาติการประมงวิศวกรรมและการศึกษานะคะนักวิเคราะห์การเมืองบอกว่าคะแนนเสียงระหว่างฝ่ายที่เห็นด้วยกับที่ไม่เห็นด้วยที่คาดว่าคู่ขี้กันมากนี้ก่อให้เกิดความตื่นตกใจทั่วทั้งสหราชอาณาจักรซึ่งยืนยาวมานาน300ปีนี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับผลการลงประชามติจะเป็นอย่างไรสกอตแลนด์จะแยกตัวออกมาจากเครือจักรภพอังกฤษได้หรือไม่นั้นก็จะต้องติดตามกันในสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับฟังข่าวกันต่อครับคราวนี้ไปกันทางเอเชียครับกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามระบุว่ามีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าลูกเรือชาวจีนได้คุมขังและทำร้ายร่างกายชาวประมงเวียดนามหลายคนระหว่างที่เกิดความขัดแย้งที่หมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้เมื่อเดือนที่แล้วทางการเวียดนามระบุนะครับว่าชาวประมงเวียดนามถูกเรือจีนเรียกให้หยุดเมื่อวันที่15สิงหาคมจากนั้นลูกเรือชาวจีนได้ขึ้นไปบนเรือเวียดนามและยึดอุปกรณ์ประมงรวมทั้งยังได้ทุบตีทำร้ายชาวประมงเวียดนามบางคนด้วยทางด้านผู้บริหารของสมาคมการประมงเวียดนามบอกว่ารัฐบาลกรุงฮานอยมีหลักฐานรองรับข้อกล่าวหาที่มีต่อลูกเรือจีนนะครับแต่กระทรวงการต่างประเทศจีนปฏิเสธข้อกล่าวหาของเวียดนามโดยบอกว่าไม่ถูกต้องและว่าที่จริงแล้วชาวประมงเวียดนามเหล่านั้นได้รุกล้ำเข้าไปในหน้าน้ำของจีนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่จีนยังสามารถยึดวัตถุระเบิดที่ใช้ในการตกปลาอย่างผิดกฎหมายจากเรือประมงเวียดนามลำนั้นได้อีกด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับที่เอเชียใต้ ชาวปากีสถานหลายแสนคนหลบหนีอุทกภัยออกจากแถบรัฐปัญจาบที่เกิดน้ำท่วมอย่างหนักนะครับขณะเดียวกันที่แคว้นแคชเมียร์ทางเหนือของอินเดียเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็กำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลายหมื่นคนเช่นกันจนถึงขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในอินเดียและปากีสถานนั้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย457คนแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ของอินเดียระบุว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้มากคือหลายแสนคนขณะที่ประชาชนจำนวนมากต่างโกรธแค้นที่ความช่วยเหลือต่างๆนั้นเป็นไปอย่างล่าช้านะครับอีกด้านหนึ่งครับรายงานบอกนะครับว่าฤดูมรสุมในเอเชียใต้นั้นคือจะมักจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ซึ่งจะกินเวลาในช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกันยายนของทุกๆปีนะครับโดยเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2010หรือเมื่อ4ปีก่อนนั้นถือว่าเป็นครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,700 คนและส่งผลกระทบต่อผู้คนในเอเชียใต้ถึง18ล้านคนครับสำหรับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น55จุดปิดที่ 17,069 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น34จุดปิดที่ 4,587 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น7จุดปิดที่ 1,996 จุดราคาทองคำลดลง3ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,243 ดอลลาร์กับ50เซนต์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
สำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Standard & Poor's เผยแพร่รายงาน7ฉบับเกี่ยวกับบริษัทใหญ่ๆ100บริษัทในกลุ่มชาติภาคีอาเซียนออกมาและมีคำเตือนเรื่องช่องว่างระหว่างกระแสเงินที่เข้าบริษัทกับการลงทุนว่าห่างมากขึ้นซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตการเงินเพิ่มภาระหนี้สินหรือมีความเสี่ยงมากขึ้นถ้าบริษัทจะปรับโครงสร้างหรือไม่ก็อาจจะทำให้บริษัทไม่มีเงินชำระหนี้ได้ถ้ามีการแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้นหรือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ S&P ทำการสำรวจบริษัทธุรกิจรายใหญ่ที่สุดของอาเซียนก่อนจะมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้นในปีหน้านะคะ S&P ประมาณว่า cash flow ภายในของบริษัทและ cash balance เท่าที่มีขณะนี้รองรับได้เพียงราวๆครึ่งหนึ่งของการลงทุนสำหรับการขยายตัวและซื้อธุรกิจของบริษัทเหล่านี้ซึ่งรวมแล้วมูลค่าเกือบ 300,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงระหว่างปีค.ศ.2008จนถึงไตรมาสแรกของปีนี้อีกครึ่งหนึ่งนั้นมาจากเงินกู้ค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะบริษัทขนส่งทางทะเลของฝรั่งเศส CMA CGM ประกาศจับมือกับบริษัท China Shipping Container Lines และบริษัท United Arab Shipping เพื่อร่วมใช้กองเรือระหว่างกันในเส้นทางการขนส่งทางเรือบางสายที่มีการจราจรหนาแน่นที่สุดข้อตกลงระหว่าง3บริษัทเดินเรือนี้เรียกว่า Ocean 3ซึ่งจะมีเรือให้ใช้ได้รวมกันราวๆ150ลำและคาดว่าจะเป็นผู้ขนส่งสินค้าราวๆ 20% ระหว่างเอเชียกับยุโรปอีก 13% และ 7% ข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกและแอตแลนติกตามลำดับค่ะความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ Maersk Line และบริษัท Mediterranean Shipping ทำความตกลงในลักษณะเดียวกันนาน10ปีเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะถ้อยแถลงของ China Shipping Container Lines กล่าวว่าข้อตกลงของ Ocean 3จะมีอายุ2ปีและจะยืดเวลาต่อไปโดยอัตโนมัติถ้าคู่สัญญาไม่ขัดข้องค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะและรายงานข่าวจากกระทรวง Unification ของเกาหลีใต้เปิดเผยว่านิคมอุตสาหกรรมเคซองซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือจะเปิดศูนย์บริการความช่วยเหลือนักลงทุนต่างชาติในกรุงโซลนครหลวงของเกาหลีใต้ในวันศุกร์นี้ศูนย์ดังกล่าวจะให้คำปรึกษาเป็นภาษาต่างๆหลายภาษาแก่นักลงทุนและบริษัทต่างชาติที่สนใจจะไปลงทุนที่เคซอง เวลานี้มีแต่สำนักงานการตลาดขายเข็มให้กับเครื่องจักรเย็บผ้าของบริษัทเยอรมันบริษัทเดียวอยู่ที่เคซองนะคะอย่างไรก็ตามในสัปดาห์ที่แล้วผู้แทนการค้าของรัสเซียในเกาหลีใต้ไปเยี่ยมชมเคซองเพื่อดูช่องทางการลงทุนเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้กล่าวว่าที่นักลงทุนต่างชาติมองว่าเป็นอุปสรรคสำคัญที่เคซองคือการจำกัดบริการทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือค่ะไปกันที่สหรัฐนะคะในการแถลงปากคำต่อคณะกรรมการชุดพิเศษของวุฒิสภาในเรื่องภาระหนี้สินของผู้สูงอายุในอเมริกาสำนักงาน Government Accountability ของรัฐบาลกล่าวว่าภาระหนี้สินการกู้เงินไปเรียนหนังสือของคนอเมริกันไม่ได้จำกัดเฉพาะคนหนุ่มคนสาวเท่านั้นผู้สูงอายุซึ่งหมายถึงผู้ที่มีอายุ62ปีขึ้นไปเป็นหนี้รัฐบาลจากการกู้เงินเรียนหนังสือรวมแล้วมากกว่า 18,000 ล้านดอลลาร์นี่เป็นตัวเลขของปีคศ2013หรือประมาณ2ปีที่แล้วนะคะซึ่งเพิ่มขึ้น6เท่าตัวจากจำนวน 2,800 ล้านดอลลาร์ของ8ปีก่อนหน้านั้น 80% ของเงินที่กู้ไปเป็นค่าเรียนของผู้สูงอายุเองส่วนอีก 20% นำไปจ่ายค่าเรียนให้กับลูกหรือผู้ที่อยู่ในอุปถัมภ์และสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะในเจคาร์นีอดีตโฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์จะทำงานเป็นนักวิเคราะห์ข่าวให้ข่ายงานโทรทัศน์ CNN โดยจะเริ่มงานเป็นครั้งแรกคืนวันพุธนี้หลังคำปราศัยของประธานาธิบดีบารักโอบามาเกี่ยวกับการตอบโต้กลุ่มอิสลามิกสเตทอดีตเจ้าหน้าที่ทำเนียบไวท์เฮาส์ผู้นี้ยื่นใบลาออกจากงานโฆษกในเดือนพฤษภาคมและพ้นจากตำแหน่งไปในเดือนมิถุนายนปีนี้นะคะเขาทำงานเป็นโฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์อยู่ประมาณ3ปีครึ่งค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับและสุดท้ายวันนี้นะครับการรณรงค์เพื่อช่วยการกุศลที่เริ่มจาก Ice Bucket Challenge ในสหรัฐนั้นได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเป็น Rice Bucket Challenge Rice Bucket Challenge ในอินเดียแล้วในขณะนี้นะครับโดยและผู้ริเริ่มการรณรงค์บอกด้วยนะครับว่ากิจกรรมท้าทายที่มาจากโซเชียลมีเดียนี้เป็นผลให้ได้ข้าวบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนยากจนถึง 20,000 กิโลกรัมแล้วคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับแนวคิดเรื่องนี้นั้นเรียบง่ายนะครับคือคุณเพียงแค่ซื้อข้าวสาร1ถังเพื่อบริจาคให้ผู้ยากไร้ถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็ใส่แฮชแท็กว่า Rice Bucket Challengeเพื่อเผยแพร่ออกไปทางสื่อสังคมออนไลน์โดยการปรับแต่งแปลงรูปจาก Ice Bucket Challenge ของประเทศตะวันตกให้มาเป็น Rice หรือข้าวสารแทนน้ำแข็งนี้เป็นผลงานความคิดของคุณมันจูลาทาผู้สื่อข่าวหญิงคนหนึ่งที่เมืองไฮเดอราบัดของอินเดียซึ่งคุณมันจูชี้ว่าเนื่องจากปัญหาความยากจนนั้นแพร่หลายมากในอินเดียคนจนไม่มีข้าวจะกินดังนั้นข้าวจึงควรเป็นหัวใจสำคัญของการรณรงค์เรื่องนี้ไม่ใช่น้ำแข็งครับคุณมันจูลาทาผู้สื่อข่าวหญิงของอินเดียเริ่มคิกออฟการรณรงค์เพื่อบริจาคข้าวให้คนจนเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยการโพสต์ภาพทาง Facebook และตอนนี้ผู้คนในอินเดียได้ให้ความสนใจกันมากทีเดียวมีคนทำตามนับหมื่นคนและได้ข้าวบริจาคราว 20,000 กิโลกรัมเฉพาะในช่วง2สัปดาห์แรกของการรณรงค์นะครับยิ่งกว่านั้นยังมีผู้มีชื่อเสียงบางคนอย่างเช่นคุณมาเฮชบัตผู้กำกับภาพยนตร์มาร่วมกิจกรรมด้วยและปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เป็นข้าวสวยแทนข้าวสารครับคุณมันจูลาทาบอกว่าเธอหวังว่าแนวความคิดนี้จะช่วยสร้างความสนใจในการบริจาคข้าวได้นอกประเทศอินเดียอย่างเช่นในฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียซึ่งผู้คนส่วนใหญ่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักด้วยและเธอหวังว่าการรณรงค์นี้จะช่วยปรับเปลี่ยนสภาพชีวิตของคนยากคนจนผู้ไม่มีข้าวจะกินได้อย่างน้อยก็ทีละคนและทีละถังครับผมจะเจริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington